Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! E vineri 28 august. La microfon, Natalia Sergeev, prezentatoarea emisiunii Moldova la ora 7. Iată ce ne promit astăzi meteorologii. Cer senin, nici zare de ploaie și arșiță cât încape și cât nu mai încape în luna august pe sfârșite. La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 30 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 29 și 31 de grade. O veste bună pentru iubitorii de filme care n-au călcat de luni bune pragul unui cinematograf din cauza pandemiei. 22 de filme moldovenești vor fi difuzate în cadrul proiectului Filme din Moldova online. În perioada 2-8 septembrie, cinefilii vor putea privi gratuit, online și la postul TV Moldova 1, pelicule autohtone realizate de cineaști moldoveni. Mai multe la acest subiect ne va povesti Virgiliu Mărginanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova și unul dintre organizatorii evenimentului. Peste câteva minute. În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan comentează antirecordurile pandemice. Tot atunci, în reluare, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe despre primii turiști care caută sfios un colț de mare pentru odihnă. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga, de Radu Benea.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. În mesajul său, Hogan a spus, între altele, că Statele Unite au oferit sprijin extensiv pentru a ajuta Moldova să depășească prezenta criză de sănătate și din economie. Nu trebuie să uităm și de sănătatea democrației Republicii Moldova, a mai spus ambasadorul, îndemnându-i pe liderii politici moldoveni să continue lucrul pentru dezvoltarea unor instituții guvernamentale independente, combaterea corupției și protejarea drepturilor și libertăților omului. Vom urmări îndeaproape starea lucrurilor în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale ca să ne asigurăm că vor fi luate toate măsurile posibile ca alegerile să fie libere, corecte și transparente, a mai declarat ambasadorul american. Împlinirea a 29 de ani de independență a Republicii Moldova a fost marcată la Chișinău cu un șir lung și încrucișat de depuneri de flori, dictat și de regulile sanitare impuse pentru a limita răspândirea pandemiei de COVID-19. Seria a fost deschisă de viceprimarii din Chișinău și membrii guvernului la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din grădina publică. Tot acolo au fost și deputații primului parlament al Republicii Moldova. Președinta parlamentului, Zinaida Greceanu, împreună cu președintele Igor Dodon, premierul Ion Chicu și o serie de deputați au început depunerea de flori la complexul Memorial Eternitate, după care a urmat monumentul lui Ștefan cel Mare. Din cauza pandemiei de coronavirus, o serie de evenimente, cum ar fi discursul premierului Chicu sau programul artistic dedicat aniversării, au fost transmise online. La Minsk, în capitala belarusă, poliția a reținut 10 de protestatari și jurnaliști care lucrează pentru mass media locală și străină în a 19-a zi de manifestații și greve care contestă rezultatele alegerilor prezidențiale. Aproximativ 20 de jurnaliști au fost reținuți în timp ce se pregăteau să transmită de la o demonstrație sub pretextul verificării acreditărilor și legitimațiilor de presă, printre aceștia și un corespondent al Serviciului Belarus al Europei Libere, jurnaliști de la TASS, Associated Press și alte medii. În piața Independenței de la Minsk, poliția a împrăștiat o mulțime de aproximativ 1000 de manifestanți și a reținut peste 170 de persoane, potrivit Centrului pentru Drepturile Omului Viasna. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi la Berlin pentru a discuta timp de 2 zile, între altele, posibile sancțiuni împotriva autorităților de la Minsk după reprimarea brutală a demonstrațiilor. Se relatează că Uniunea Europeană a căzut deja de acord să impună sancțiuni bancare și interdicții de călătorie unui număr între 15 și 20 de demnitari belaruși, bănuiți că au luat parte la fraudarea alegerilor din 9 august și la reprimarea sângeroasă a protestelor de după alegeri. Între timp, la Moscova, președintele Vladimir Putin a spus că Rusia a pregătit un contingent de polițiști care să fie trimiși în Belarus dacă este nevoie pentru a restabili ordinea în caz de jafuri în timpul protestelor postelectorale care continuă în această țară. Rusia a avertizat Uniunea Europeană și Statele Unite să nu intervină în afacerile interne din Belarus. Procurorii de la Minsk continuă să interogheze pe principalii opozanți politici în ceea ce autoritățile numesc o anchetă penală legată de recent formatul Consiliu de Coordonare al Opoziției, care are scopul să ajute la o tranziție pașnică a puterii. Svetlana Tihanovskaya, contracandidatul lui Lukashenko în scrutinul prezidențial, refugiat în Lituania, a spus că cel puțin 6 persoane au fost ucise în represiune și 10 de protestatari au dispărut după ce au fost reținuți de autorități. Statele Unite au impus restricții mai multor institute de cercetare militare și civile rusești, spunând că sunt implicate în activități de cercetare în domeniul armelor chimice și biologice. Între cele 60 de entități rusești și din alte părți ale lumii de pe lista neagră se află și un laborator al Ministerului Rus al Apărării, implicat în încercările de a obține primul vaccin anti-COVID-19 din lume. Potrivit unei notificări publicate de Ministerul American al Comerțului, activitățile acestor entități sunt contrare intereselor de securitate națională și de politică externă ale Statelor Unite. Oficial, e vorba de impunerea de restricții de licențiere pentru companiile americane care vor să facă afaceri cu companiile rusești și din alte țări ale lumii aflate pe lista neagră. Într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Ruse la Washington, ambasadorul Anatolie Antonov a spus, cităm, dorim niște clarificări din partea colegilor noștri legate de aceste acuzații nefondate. Citat închis.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de altfel și reportajele noastre pur și simplu. Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, despre o apariție editorială inedită, o antologie de poeme cu două bolți intitulate cât se poate de sugestiv, Pașii mamelor noastre și Pașii taților noștri.
Din start v-ați propus să fii separat Pașii mamei de Pașii tatei sau alegând poemele, ați ajuns la concluzie că trebuie să fie două volume separate?
Din start, o mare întrebare a fost câte poeme despre tată o să găsim, dacă o să fie suficiente pentru o antologie. Pentru că oricum despre mama s-a scris mai mult și la început am avut o frică ca nu cumva volumul antologiei Pașii mamelor să-l depășească pe celălalt, dar mergând prin bibliotecă, căutând și citind, ne-am dat seama că...
Bine, asta e partea tehnică, dar partea ideatică. De ce ați găsit de cuvință că astea sunt două entități diferite?
Într-un fel este o antologie, doar că este separat în două volume. Sunt cumva două cărți gemene.
Mama este ființa care dă naștere și psihologii au remarcat faptul că mama, în mare parte, da, nu vorbim despre excepții, iubește necondiționat. Tatăl este simbolul acelui potestas despre care vorbeau anticii, da, autoritatea, în fața căreia trebuie să confirmi. Și iată, această îmbinare a poemelor e un joc de dus întors între, vă zic, acea mamă care te produce și care te dă în lumină și acel tată care îți va da lumină sau nu îți va da lumină, lumina recunoașterii.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Sâmbătă, urmăriți emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. De această dată, colega noastră Valentina Ursu a poposit la Sărătenii Vechi, Telenești, să discute cu localnicii despre președintele pe care și-l doresc.
Președintele îi scălește numai hotărârile de parlament, adică acceptă sau nu acceptă. Și dacă are partidul său, e clar că le acceptă.
Dar președintele trebuie să aibă apartenență partidnică sau nu?
Dacă nu o să aibă apartenență partidnică, nu o să ajungă președinte. Dar n-ar trebui să aibă. Altfel n-ar ajunge președinte. Pentru că interesul de grup trebuie să spune o căpitenie. Dar fără căpitenie nu pot face interesul să primește.
Și nu se vede că s-a dus în Moldova de râp. Conducere altă și nu și oameni corupți, poate s-ar mai uita la nărul.
Care sunt cele mai mari probleme ale Moldovei astăzi?
Seștă. Și eu s-o cot cu COVID. Corupția, nedreptatea, sărăcie și toate.
Eu s-o cotit în 4 ani, s-o făcut ceva în țara noastră.
Știți când e o turmă de oi și un cioban bun și brânză iese și tot iese, dar dacă e un cioban de care mai mult doarme, pierde oarele, nici brânză nu, nici nică nu. Ia că e fix așa și la noi cu țara asta noastră.
Trebuie să aibă grijă de nărod, să primim o pensie mai bună. Că noi primim 1.000 de lei, dacă 1.000 de lei și facem și am lucrat toată viața mea la tiun. Ce că eu nu pot merge, mă dor o casele, dar ei n-au nevoie.
Dar există vreun politician care a spus că nu se va gândi la grijile cetățenilor, că nu va rezolva probleme?
Eu gândesc că nu există. Tot promit, dar nici nu fac.
Cum se trăiește azi în Republica Moldova?
Greu se trăiește. Eu am lucrat în organe și am o pensie cât de cât mai bunișoară, dar știu ce are mama mea de 86 de ani, știu ce are fratele meu, sora mea. Țin de tete. Tete nădejdea ca copiii care s-au dus psihotare și îi mai ajută părinți.
Să vedeți și rudele, între rude de amă. Unul ține cu comunistul, altul ține cu democrație. Și se luau la o ceartă când se grămădea la o trecere.
Cum ați vrea să arate Republica Moldova peste 4 ani? Va fi diferită de cea de azi?
Depinde și ne-a șibă.
Un președinte trebuie să fie tata noastră, când ar fi, a țării.
Binele în Moldova se iene. Nu spre bine, dar cine știe cum ar fi.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev. Așadar, în perioada 2-8 septembrie, cinefilii vor putea privi pe internet și la TV peste 20 de filme moldovenești, datorită proiectului Filme din Moldova Online. Am încercat să aflu de la Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova, dacă nu cumva spectatorul dornic de filme a devenit omnivor.
Cinematografele sunt închise, această perioadă de timp nefavorabilă evenimentelor culturale, inclusiv proiectelor de film. Felul ăsta ne-am gândit că totuși s-au făcut niște filme, sunt niște materiale care stau și așteaptă să fie proiectate pe marele ecran, dar din cauza epidemiei noi tot amânăm și amânăm aceste prezentări și proiecte. Asta ar fi prima motivație. A doua este faptul că ne dăm seama că publicul larg tot mai puțin cunoaște despre filmele noastre moldovenești, filmele autohtone. Și chiar dacă în ultima perioadă de timp eu vreau să cred că cinematografia a renăscut în ghilimele, cel puțin foarte mulți tineri se ambiționează să facă filme. Avem filme mai bune, mai puțin bune, mai calitative, mai făcute de începători, dar sunt niște filme ale noastre care aș vrea să le cunoască publicul spectator. Tocmai de aceea, Uniunea Cineaștilor, în parteneriat cu Centrul Național Cinematografie, a decis să facă acest eveniment timp de săptămână, în care va putea să leagă ori TV, ori internet, să crească o listă de filme făcute de tine, de regizorii noștri din Moldova, și în felul ăsta promovăm nu doar filmul, dar să promovăm și autorii filmelor.
Ați menționat că publicul moldovenesc cunoaște puține filme autohtone. Prin ce vă explicați asta?
În primul rând, în lista cinematografică. Dacă e să vorbim la nivel național, noi avem cinematografie doar în Chișinău, care funcționează, și aceste cinematografie, dacă excludem rețeaua Patria, care este rețea comercială, avem un singur cinematograf necomercial în care putem să facem niște proiecte, putem să facem lansări, distribuții, premiere de film. Mi se pare un pic incorrect ca o țară atât de mare să aibă un singur cinematograf național, să zic așa. Dar asta se explică și prin mai multe lucruri. Deci, economia de piață a făcut în așa fel încât cinematografele în genere să fie mai puțin solicitate decât barurile, terasele, restaurantele sau alte locuri de divertisment. Și în felul acesta, mulți dintre spectatori sau foștii cinefili s-au reorientat spre mediul online. Nu mai preferă să cumpere bileta cinema, ci preferă să privească filme online. Deci acestea ar fi două motivații cuprinse în unul singur.
În cadrul proiectului e vorba de un caleidoscop de filme de ficțiune, documentare și filme de animație produse exclusiv în Republica Moldova. Vor putea fi vizionate pe site-ul cinema.ucm.md sau la postul de televiziune Moldova 1. Sunt realizate atât de regizori consacrați cât și de tineri. Cum ați decis care sunt filmele care merită văzute de un public cât mai larg?
A fost un anunț liber. Am sunat, apropo, foarte mulți autori de filme, realizatori, producători, regizori. Fiecare casă de producție are stilul său de lucru și atunci când are un film, are un program pentru proiecția și distribuția acestui film. Respectiv, unele filme sunt acum înregistrate sau înscrise la unele festivaluri care tot se amână și din cauza iar acestei epidemii nu știu exact când și unde vor fi proiectate. Sunt unele case de producție care vor direct să facă contracte, inclusiv cu Televiziunea Moldova 1, să-și vândă filmele. Și deci nu toți au acceptat să dea filmele gratuit în cadrul acestui proiect. Dar, în mare parte, noi, din momentul înregistrării, am primit peste 30 de filme înregistrate la concurs. Am format o comisie din 5 membri, respectiv reprezentanții ai diferitelor instituții, și anume, reprezentant al Uniunii Cineaștilor, bineînțeles, ca organizator, reprezentant al Academiei de Arte, Teatru și Muzică, AMTAP, profesor Vlad Druc, care ne-a ajutat să selectăm cele bune filme, și am inclus în această selecție reprezentanții acelor trei festivaluri naționale, vorba de Festivalul Pronograf, Festivalul Moldox și Festivalul Ravac. Deci sunt trei festivaluri de film care deja sunt produse în Moldova, autohtone, și ei fac aceste selecții pentru festivalurile lor și ne-am gândit că sunt cei mai indicați ca să facă selecții și pentru acest eveniment. Și în felul ăsta considerăm că am făcut așa un juriu corect.
Pandemia de coronavirus a dat peste cap mai multe industrii, inclusiv cea de cinema. Publicul nu mai stă la rând ca pe vremuri să vadă o premieră la cinematograf, ați menționat și dumneavoastră. Ce pierd cinefilii, dar și regizorii în aceste circumstanțe? Doar partea financiară?
Și morală, și psihologică, dacă vreți. Eu o să vă dau un exemplu al nostru personal. Deci Casa de Producție OVH Studio are două filme gata, terminate, postproducția încheiată. Deci, practic, putem apăsa rec pe marele, să proiectăm pe marele ecran. Ambii regizori nu au fost de acord să le proiectăm în premieră în cadrul acestei săptămâni. Și explicația este simplă. Regizorul lucrează la un film mai bine de 2 ani, deci minim 2 ani. În momentul în care își vede lucrarea gata, el vrea să o ofere publicului și să comunice cu publicul, în sensul să vadă reacția publicului, să primească aplauzele, să primească felicitări, ori critici dacă sunt constructive. Tocmai de aceea, contactul cu publicul, părerea noastră, este foarte important.
Și mai mult decât atât, inclusiv producția de filme a fost pusă pe pauză. Înseamnă asta că în 2021 trebuie să ne așteptăm la mai puține filme de producție moldovenească, care și în zilele bune nu erau foarte multe la număr?
Sigur că da. Din păcate așa va fi. Rezultatele negative le vom descoperi peste câțiva ani sau și în cadrul filmelor și anul viitor vom vedea că sunt mult mai puține filme. Pe de-o parte nu avem dreptul să producem sau nu avem posibilitatea să producem și nu avem posibilitatea să distribuim. Deci sunt două lucruri în care cei ce fac cineaștii fac filme și proiectează filme. Cei ce am reușit noi acum să facem ce obțin pasul 2, să proiectăm niște filme realizate în ultimii 3 ani. Dar referitor la producții chiar este destul de complicat. Cei ce facem noi, cel puțin iar vorbesc de casa de producții pe care o reprezint, lucrăm la scenarii și la dezvoltare de proiect. Deci pregătim niște proiecte cinematografice care urmează să le filmăm în momentul în care vom avea dreptul. Dar și aici sunt foarte greu, pentru că e vorba de întâlniri, e vorba de plasări, este vorba de cercetări, documentari, arhivă și așa mai departe, iar atât timp cât circulația iar este restricționată, îmi dau seama că lucrăm doar în baza calculatorului, ceea ce e puțin. Cineaștii, într-adevăr, au de pierdut foarte mult. Pierd în primul rând că nu au timp să filmeze, nu au voie să filmeze și toate proiectele se amână. Și doi, nu pot să-și prezinte lucrările.
În același timp, odată cu stabilirea acestei carantine, publicul are o mai mare nevoie de divertisment, de un refugiu cinematic, ca să uite, nu știu, pentru 2 ore de lumea din jur. Vedeți anumite oportunități, uși noi care se deschid pentru industria cinematografică locală?
Nu văd, dar încerc să fiu optimist și vreau să cred că acest stai acasă sau pauza pe care și-a luat-o în special oamenii de artă și cineaștii la fel, vor duce ca pe viitor să fie mai multe scenarii. Poate gândesc deja, primiți niște idei mai curioase. Deci vreau să cred că tot trebuie spre bine. S-ar putea ca următoarele proiecte care nu știu când se vor face să fie altfel. Până acum toți ne plângeam că nu avem timp, avem probleme cu producțiile, avem probleme cu timpul în care ne se oferă pentru prezent. Ei, acum poftim am avut un timp în care am stat acasă și vreau să cred că unii au reușit să beneficieze pozitiv acest timp și să reușească să-și facă creațiile sau să le pună pe hârtie în așa fel încât să fie cât mai curioase.
Primăvara și vara anului trecut erau doldora de evenimente cinematice, în primul rând de festivaluri cu filme bune din toată lumea, inclusiv festivalul Cronograf pe care îl conduceți. Anul acesta, desigur, situația e complet diferită. Cum se va schimba, cum se va adapta anume această scenă a festivalurilor la noile realități, luând în vedere că e un mediu care mizează nu doar pe proiecția unor pelicule de calitate, dar și pe evenimente de comunitate, petreceri, ateliere de creație.
Exact, asta este cea mai mare, sau asta e problema, pentru că un festival de film nu presupune doar proiecția unor pelicule. Deci asta, în primul rând, sunt aceste întâlniri dintre autori și public. Aceste discuții, dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, stabilirea unor noi realizări, noi producții cinematografice. Asta înseamnă un festival. O comunicare între oamenii care lucrează în acest domeniu. Mă uitam cu colegii noștri din alte festivaluri din jurul nostru care încearcă totuși să se ambiționeze, să se încăpățâneze, să organizeze festivaluri de film în acest nou sistem online. Avantajul este în acest sistem online că poți avea mult mai mulți spectatori. Deci locurile sunt nelimitate, exact cum spuneam noi, și area de acoperire este nelimitată. Dar, pe de altă parte, ai acces doar la film. Dar acel contact care se întâmplă de obicei la festivaluri, că de asta vine lumea la, dintr-un festival în altul, cineaștii preferă să meargă să-și prezinte filme, să aibă acel contact cu spectatorul, cu publicul. Și în felul să vede reacția publicului. Iar aici, neavând această reacție, e complicat să-ți dai seama, a plăcut filmul, n-a plăcut, cum a reacționat sala, cum a simțit sala filmul. Sunt sigur că ați fost la festivalul și ați fost la filme când în sala de cinema, altfel privești și devorezi un film decât stând în fața unui calculator.
În Occident, până oară, industria creativă a primit anumite sprijine financiare din partea autorităților pentru a ieși din impas. Cum stă Republica Moldova la acest capitol? Cum se descurcă producătorii de filme de la noi în această perioadă?
Deci nu am problema aceasta pentru că, știți foarte bine, toată lumea vine și întinde mâna. Noi încercăm să ne descurcăm fără. Bineînțeles că ar fi foarte binevenit aceste subvenții sau aceste ajutoare din partea statului, dar eu nu cred în ele și nici nu încerc să facem acum greve sau să ieșim alături de agricultorii noștri care solicită subvenții. Cum să zic, e cam același lucru. Ei produc grâne, noi producem filme. În momentul în care nu e ploaie, nu se produc filme, în momentul în care nu avem posibilitatea să filmăm, nu vom avea film. Dar noi avem totuși niște oameni angajați, avem o echipă de cineaști care așteptau salariul, care salariul lor depinde de pe această producție de film. Distribuția filmului urmează să fie niște încasări pentru acoperirea cheltuielor de producție. Deci toate sunt legate într-un lanț, iar în momentul în care s-a stopat, tot se blochează. Știi că acum noștri din România au primit subvenții pentru filmele care urmeau să fie produse și nu s-au produs. Poate, nu știu, se întâmplă că se schimbă lucrurile noi la 360 de grade, 180, nu știu care să le mai luăm așa, încât să ne trezim mâine că poate cineva din administrația actuală hotărăște să, sau viitoare hotărăște să ajute oamenii de creație și să vină cu niște subvenții. Pentru că asta ar fi un mare ajutor pentru noi, că nu doar ne-am oprit la zero, dar am pierdut foarte mult.
A fost Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Odnoclasnicii, dar întâi de toate pe pagina web.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, actualitatea comentată în câteva articole de presă. Într-un editorial pentru IPN, Victor Pelin scrie despre atitudinea cetățenilor față de Ziua Independenței. El subliniază că costul tranziției, dar mai ales calitatea clasei politice, și-a lăsat amprenta asupra percepției cetățenilor și că această sărbătoare nu și-are locul cuvenit pe scara de valori a cetățenilor. Citez: în viitorul apropiat există riscul ca printre cetățeni nu numai Ziua Vinului să fie mai populară decât Ziua Independenței, ci și Ziua Diasporei, care de mai mulți ani se marchează regulat chiar în ajunul Zilei Independenței, scrie Pelin. Totuși, în ajunul noului ciclu electoral, politicienii care își revendică calitatea de știutori ai căilor de scoatere a țării din impas ar trebui să-și rectifice atitudinile, conchide autorul. Cel mai mare risc este ca Republica Moldova să se întoarcă în trecutul său din perioada sovietică, consideră analistul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. El observă o politică expansionistă a Federației Ruse și face paralelă cu situația din Belarus, crezând că și pentru Republica Moldova este pregătit un scenariu asemănător. El consideră că acum se încearcă consolidarea forței rusești la guvernare în Republica Moldova și atenționează asupra riscului de transnistrizare, citez. Desigur, și pentru Republica Moldova e pregătit un astfel de scenariu. Se acționează pe etape, a conchis analistul politic Ion Tăbârță. În 29 de ani de independență nu s-a reușit instituirea unor tradiții democratice în care respectul față de drepturile și libertățile omului să devină valori incontestabile, afirmă avocatul poporului Mihail Cotorobai, citat de adevărul.md. Citez: ne-am relaxat prea devreme și am depus efort insuficient pentru a duce reformele democratice până la capăt. De aceea și în 2020 reafirm ca și cetățean nu percep acești 29 de ani ca pe o perioadă de succes, a declarat Mihail Cotorobai. TVR Moldova a realizat un proiect documentar despre cele 10 femei dintre 278 de deputați semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova. În material se subliniază că aceste femei au fost șantajate cu viața celor dragi, dar și-au pus semnătura pentru independență fără urmă de îndoială. Citez, le putem numi astăzi femeile independenței, pentru că sunt femei care au înțeles ce preț au plătit pentru libertate, menționează sursa citată. Și președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia a pregătit un contingent din forțe speciale pentru a acorda sprijin lui Alexander Lukashenko, scrie jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov, citat de portalul deschide.md. În opinia sa, Putin este gata să ocupe atât Belarusul cât și Ucraina. Citez, Ucraina și Belarus fie vor trebui să lupte împotriva expansiunii rusești, fie vor dispărea de pe harta politică a lumii moderne, consideră Portnikov. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, starea de urgență e prelungită în reme cel puțin până pe 15 septembrie, iar premierul Ion Chicu a lansat o nouă rugăminte către moldoveni. Citez. Să respectăm cu toți regulile sanitare epidemiologice. Numărul cazurilor noi de infectare a crescut semnificativ. Ne așteptăm săptămâna aceasta la noi antirecorduri. Vă rog să fiți precauți, am încheiat citatul. Și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Sergiu Golovaci, și-a exprimat dezamăgirea că mulți oameni nu conștientizează gravitatea situației și a precizat că regulile impuse în perioada pandemiei sunt o necesitate vitală pentru a putea supraviețui. Am ascultat ce au spus funcționarii și am dat alehamite din mână. Cine oare mai aude rugămințele și precizările astea? Mai nimeni. Și apoi pot să-i responsabilizezi pe moldoveni cu rugăminți? Mă îndoiesc. Antirecordul a venit chiar în ziua în care premierul lansa rugămintea. 624 de infectați. Ion Chicu ar trebui să înțeleagă că debandada cu nerespectarea normelor sanitare e prezentă chiar în instituțiile de stat. Și în calitatea sa de premier ar putea să-i oblige pe cei care muncesc în instituțiile de stat să poarte măști, nu să-i roage. Dar se vede că premierul atâta poate să arunce din când în când câte o rugăminte sfioasă. Republica Moldova nu e Suedia. Aici nu poți miza pe responsabilitatea oamenilor, pe bunul lor simț, pe solidaritate. Reme e o junglă în care supraviețuiește cine poate. În Reme nu există solidaritate. De ce nu faci nimic aici cu rugăminți? Vor purta o sumedenie de indivizi masca pe ureche în spațiile publice închise. Nici măcar proprietarii spațiilor nu sunt interesați în respectarea normelor sanitare. Mai aflu că 72 de persoane care erau în autoizolare, citez, au părăsit conștient, fără mască, locul în care erau autoizolați. Am încheiat citatul. Ce să spun? Asta e normalitatea moldovenească. Așa sunt auzite rugămințele lui Ion Chicu și vor veni luni și mai interesante.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Primii turiști au apărut în locurile ferite ale Italiei, departe de orașele mari și cât mai în sud. Asta îi face mai vizibil. Într-un oraș mic sunt reperați imediat. Cei mai mulți s-au schimbat. Nu mai au nonșalanța călăcioasă de altădată. Acum sunt atenți să nu supere. Toți se știu bănuiți de transport de virus. Scenele sunt comice. Turiștii încearcă să cumpere mâncare de stradă la pachet. Șefii de restaurant nu și-ar dori, dar au nevoie de clienți și de consumația lor. Așa apar compromisuri. Te așezi și mănânci din pachet, dar comanzi o cafea, o bere și o apă. Sau ceri mâncare, dar alți clienți se mută cât mai departe. După un timp, se țes conversații la distanță. Chelnerii mediază. Turiștii se pun pe lăudat masa, orașul și tot ce au mai văzut. Și toți cad de acord, ne vom reîntâlni la anul când totul va fi normal. Deocamdată, turismul e foarte încărcat, psihologic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă îndemn să nu ratați cea mai proaspătă dezbatere din cadrul proiectului Antinostalgia, privind spre viitor. Tema Moldova, Ucraina, Georgia, țări independente sau cioburi de URSS. Experții din cele trei țări au discutat despre marele regret al lui Putin, destrămarea Uniunii Sovietice și beneficiarii a ceea ce președintele rus a numit cea mai mare catastrofă a secolului. secolului 20. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Libera.